พระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องเจโตขีลสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยตะปูที่ตรึงตอกตรึงจิตใจของบุคคลเอาไว้ไม่ให้มีความตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นต้นแล้วก็มีพระสูตรที่สนับสนุนกันอีกสูตรหนึ่งคืออยู่ใกล้ๆกันท่านเรียกว่ากิมพิลสูตรเป็นการพูดถึงเหตุให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้นานหรือว่าเสื่อมไปเจโตคีลสูตรนั้นเคยพบในมัชฌิมนิกายแต่เป็นการอธิบายค่อนข้างพิสดารในพระสูตรนี้เป็นการประรบของพระพุทธเจ้าเองดิฉันที่บอกไว้ว่าพระสูตรนั้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุ4ประการเกิดด้วยอัธยาศัยพระพุทธเจ้าเองบ้างเกิดขึ้นด้วยอัธยาศัยของผู้ฟังบ้างเกิดขึ้นโดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ้างเกิดขึ้นด้วยมีคนก็ถามปัญหาบ้างพระสูตรนี้เป็นอัธยาศัยที่มีพระประสงค์จะแสดงเพื่อให้ผู้ฟังได้มีการตรวจสอบตัวเองว่าบุคคลแต่ละคนนั้นจะมีปัญหาในส่วนตัวมีลักษณะเหมือนกับตะปูหรือหมุดหรืออะไรก็ตามหรือเชือกคือที่ผูกมัดคนเอาไว้ไม่ให้สามารถก้าวหน้าไปได้นั่นก็คือจิตใจที่มีความเครือบแคลงสงสัยจิตใจที่ไม่พร้อมจะน้อมใจเชื่อและจิตที่ไม่เลื่อมใสในรัตนตรัยเป็นต้นไปคือสภาพจิต3อย่างความเครือบแคลงสงสัยก็ดีการไม่น้อมใจเชื่อก็ดีหรือการไม่เลื่อมใสก็ดีนั้นเป็นอาการของโมหะก็ค่อนข้างหยาบนะเราเห็นว่าลักษณะของความเครือบแคลงสงสัยเป็นอาการที่ตัดสินใจไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นยาไม่เป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นคนเป็นงานอะไรก็ตามถ้าเครือบแคลงสงสัยมันก็หยุดอยู่กับที่นั่นคืออาการของวิจิกิจฉาเป็นฐานของอวิชชาเป็นอาการของอวิชชาก็เรียกเป็นโมหะเป็นพวกโมหะเจตสิกพอเราเครือบแคลงสงสัยเนี่ยมันก็หยุดอยู่กับที่ใจมันก็ไม่น้อมไปที่จะเชื่อลองดูคล้ายๆกับอาการของอุปการชีวกที่แกคาดหมายกับพระพุทธเจ้าไว้ระดับพระอรหันต์เดินสวนทางกับพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้ารับสั่งว่าพระองค์เป็นสยามภูเป็นผู้เลิศในโลกประเสริฐในโลกไม่มีใครจะยิ่งกว่าพระองค์ท่านก็ไม่ถึงกับไม่เชื่อแต่ว่าไม่มั่นใจเท่าไหร่ก็เป็นเพียงข้อมูลอยู่ภายในใจท่านและในโอกาสต่อไปท่านก็ปักใจเชื่อทีหลังแต่ในตอนนั้นขณะนั้นที่จริงก็เป็นการปลูกฝังไว้เท่านั้นเองคือท่านก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากตรงนั้นแต่ว่าประโยชน์ที่ได้ทีหลังก็สืบเนื่องมาจากการได้รับรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าและสิ่งที่เสริมท่านในตอนหลังเราจะเห็นว่าข่าวคราวต่างๆที่เกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ปรากฏเข้าหูท่านอยู่ตั้ง20กว่าปีนะฮะก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นในเรื่องนี้เป็นลักษณะของความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจแต่เราจะตั้งปัญหาถามมันเกิดมาจากอะไรอย่างที่บอกแล้วว่าเกิดมาจากอวิชชานะแต่ว่าตัวการสำคัญจริงๆในชีวิตเราขณะนั้นๆก็คือเกิดมาจากการเขาเรียกอโยนิโสมนสิการคือการไม่นำเรื่องเหล่านั้นมาคิดมาพินิจพิเคราะห์ให้เหมาะควรแก่กรณีนั้นๆก็เกิดความเครือบแคลงสงสัยคิดที่จริงตัวนี้ตัวเดียวมันก็เดินใน2ตัวไปได้นะหมายความว่าถ้ายังเครือบแคลงสงสัยอยู่ก็น้อมใจเชื่อไม่ได้การจะน้อมใจเชื่อได้ก็แสดงว่าได้ขจัดความเครือบแคลงสงสัยไปแล้วอย่างน้อยก็ระดับนึงพอตรงนี้มันออกไปพอจิตใจมันขจัดความเครือบแคลงสงสัยออกไปแล้วก็น้อมใจเชื่อเนี่ยจิตมันก็เลื่อมใสเราจะเห็นว่าคำเหล่านี้เราจะได้ยินคู่ปัสสาทัสสะทาปัสสาทัสสะทาปัสสาทะอยู่เรื่อยมันเป็นอาการของจิตเฉย หมายความว่าถ้าเราศรัทธาเราก็น้อมใจเชื่อพอน้อมใจเชื่อเนี่ยแสดงว่าจิตเราก็ผ่องใสเราจะไม่มีปัญหาในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนใช้ไปตามสมควรแก่กรณีคล้ายๆกับเราไปหาหมอถ้าเราไม่แน่ใจว่าท่านคนนั้นเป็นหมอให้ยาดียังไงเราก็ไม่กล้ากินอ่ะจึงจะฉีดยาไม่ยอมให้ฉีดใจได้แต่ถ้าเราไปเชื่อสักจุดหนึ่งคือเชื่อว่าท่านผู้นี้เป็นหมอต่อไปอาจจะตรวจโรคอาจจะวินิจฉัยโยกอาโรคอาจจะสั่งยาอาจจะถึงก็ให้ผ่าตัดเนี่ยถ้าเรายังเชื่อตรงนั้นเนี่ยเราจะไม่สงสัยในกระบวนการที่ต่อเนื่องมาจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็พร้อมจะให้ผ่าตัดพร้อมจะรับประทานยาความเป็นพุทธศาสนิกชนของเรานั้นเราเกี่ยวข้องหลักสำคัญจริงๆนะฮะเราจะเห็นว่าเราเกี่ยวข้องกับไตรกับพระรัตนตรัยกับไตรสิกขาก็เท่านั้นนะพูดไปพูดมาเราก็เจอพระรัตนตรัยกับไตรสิกขาแล้วก็กับเพื่อนคนที่อยู่ด้วยกันน่ะก็เรียกเพื่อนสาธมิกพวกอุปัสสกปัสสิกาคนที่อยู่ใกล้เคียงกับเราเนี่ยร่วมศึกษาธรรมร่วมปฏิบัติธรรมหมายความถ้ามีปัญหาใน5เรื่องนี้จุดใดจุดหนึ่งมีความเครือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อจิตใจไม่เลื่อมใสในอะไรก็ตามพระพุทธเจ้าก็ตามพระธรรมก็ตามพระสงฆ์ก็ตามนะฮะใจศรัทธาก็ตามเพียงอย่างเดียวก็ชื่อว่าอย่างอื่นก็ถูกปฏิเสธหมดเพราะมันเกี่ยวเนื่องถึงกันคล้ายๆก็ไปหาหมออย่างที่ว่าเนี่ยพอปฏิเสธหมอปฏิเสธพยาบาลปฏิเสธยาปฏิเสธการฉีดปฏิเสธการรับประทานปฏิเสธหมดคือใจมันปฏิเสธมาตั้งแต่ต้นความพุทเธกังคติบางทีท่านเรียกว่าสัตตริกังคติคือสงสัยในพระศาสดาหรือสงสัยในพระพุทธเจ้าคำก็ใช้ต่างกันบางทีก็อย่างนั้นคือสรุปว่าก็คือสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในเรื่องอะไรเราสงสัยเยอะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคนก็สงสัยอยู่เยอะสงสัยตั้งแต่ความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าอ่านไปแล้วเนี่ยเขาไม่เชื่อนะว่าพระพุทธเจ้าจะมีอยู่เพราะมันเป็นคนที่เหนือคนแม้แต่ไม่ต้องอะไรนะคนปัจจุบันเนี่ยไปอ่านมหาตมะคันธีเนี่ยเขาไม่เชื่อมีตัวตนเนี่ยนะว่าคนอย่างนี้ไม่น่าจะมีได้เป็นการตัดสินเอาตัวเองเป็นฐานในการตัดสินว่าเราทำอย่างนี้ไม่ได้เราทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะงั้นเมื่อเราทำไม่ได้ก็แสดงคนอื่นทำไม่ได้แล้วก็กลายเป็นการปฏิเสธคนที่เป็นอัจฉริยะทั้งหลายเราลองสังเกตไว้เลยว่าพูดถึงคนอัจฉริยะทั้งหลายพอถึงจุดที่พิเศษเหนือพิเศษแล้วเนี่ยคนจะเริ่มปฏิเสธแล้วคนจะไม่เชื่อพุทธเจ้าคนเริ่มปฏิเสธมาตั้งแต่ความมีอยู่คือไม่แน่ใจไม่เชื่อในความมีอยู่เพราะเป็นตัวตนบุคคลอยู่จริงในประวัติศาสตร์ไปพบหนังสือระดับนักวิชาการนะฮะก็พูดออกมาในทํานองที่ว่าพุทธเจ้านั้นคล้ายๆกับเป็นชื่อรวมก็บอกนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยมาช่วยกันขีดช่วยกันเขียนหนังสือขึ้นมาแล้วก็เรียกชื่อรวมๆว่าพุทธะนะเรียกชื่อรวมๆพุทธเจ้าว่าตัวตนจริงๆก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะว่ามันดีเกินไปอ่ะมันไม่น่าจะมีคนคนเดียวแล้วก็รู้เรื่องอย่างนั้นได้นั่นคือแสดงให้เห็นถึงว่าถ้าแกคิดอย่างนั้นแล้วในที่สุดมันก็แม้จะเกี่ยวข้องกับศาสนาจะไม่พร้อมใช้ศรัทธาพอไม่ใช้ศรัทธามันก็เดินหน้าไม่ได้เรื่องสูงเรื่องที่ดีเรื่องที่ประณีตเรื่องที่จะต้องสัมผัสโดยลำดับขั้นตอนที่ทรงแสดงไว้มันก็เดินไม่ได้บางครั้งก็สงสัยในพวกที่เกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริย์ต่างปฏิหารต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสูติมาแล้วเดินด้วยพระบาทได้79พวกบุพนิมิตทั้งหลายนะฮะที่จริงบุพนิมิตเวลาเราดูในตรงนั้นมันมีตั้ง30บุพนิมิตมีอนุพยัญชนะมีมหาปริศลักษณะ32ประการอนุพยัญชนะ80ประการเนี่ยเอาตรงนี้ก็แย่แล้วสงสัยกันเยอะแล้วมันจะมีได้จริงๆหรือมันจะมีได้ยังไงทำไมจึงมีได้ว่าพื้นที่พระบาทก็มีขนาดนั้นทำไมจึงมีอย่างนั้นอย่างนั้นมันอยู่ได้ยังไงอะไรแต่เด็กบอกเรื่องเยอะเลยจะมีความข้องใจสงสัยอยู่เยอะแล้วที่ปรากฏเด่นชัดมากในหมู่คนรุ่นใหม่เนี่ยคือประสูติมาแล้วเดินด้วยพระบาทได้79 ีการข้องใจสงสัยมากพอสงสัยมากพวกหนึ่งก็พยายามที่จะขจัดความสงสัยก็อธิบายเป็นธรรมาธิฐานพออธิบายเป็นธรรมาธิฐานมันก็ขัดแย้งกับประวัติศาสตร์เพราะในประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องปัญหาข้อเท็จจริงไม่ใช่ปัญหาเรื่องธรรมาธิฐานหรือปุคลาธิฐานตรงนี้เป็นเหตุผลทางประวัติศาสตร์เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเช่นนั้นจริงๆแล้วก็มีประจักษ์พยานคนที่ตามกระบวนเสด็จของพระนางสีมหามายาต่างคนก็เห็นแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็มีความต่อเนื่องกันมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราจะฟังเฉพาะตรงนั้นมันก็สงสัยแน่นอนแต่พอเราโยนิโสมนสิการคือเริ่มคิดเป็นระบบขึ้นมาเนี่ยคิดเป็นระบบขึ้นมาแล้วก็มีความต่อเนื่องมาตั้ง 3-40 ปีนะมันไม่ใช่เล่นหรอกเรื่องตรงนี้สะท้อนกันมาโดยลำดับจนถึงคนยุคนั้นรุ่นลูกหลานของคนยุคนั้นที่พ่อแม่ไปฝากเนื้อฝากตัวเอาไว้โดยเห็นปาฏิหาริย์ของเจ้าชายพอเจ้าชายเสด็จออกผนวดเป็นพระพุทธเจ้ามันก็ต้องทำตามปฏิญญาต้องยอมบวชตามเสด็จตามปฏิญญาเอาไว้ทั้งที่พ่อแม่เป็นคนประกาศนะฮะไม่ใช่ลูกเป็นคนประกาศเพราะลูกก็ยังเด็กแต่พ่อแม่เป็นคนประกาศเอาไว้พวกรุ่นลูกก็ต้องถือตามปฏิบัติตามนั่นก็คืออ้างที่ถวายเนื้อถวายตัวไว้ตอนประสูติที่จริงพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้พระเจ้าก็ยังเป็นเด็กแล้วก็เด็กเหล่านั้นก็จริงก็ยังเป็นเด็กแต่ว่าเป็นพันธะผูกพันของคนทุกสมัยที่ถือสัจจปฏิญาณแล้วปฏิเสธแล้วก็สงสัยแม้ในเรื่องการตรัสรู้เราจะเห็นว่ามีพวกนักวิชาการก็เราเป็นนั้นมากแม้พวกนักบวชเองอ่ะนะพูดไปพูดมาแค่พระพุทธเจ้านั่งแล้วก็เกิดรู้ขึ้นมานั่งคิดแล้วก็รู้ขึ้นมาไม่ใช่คิดเดียวนะมันขั้นตอนลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติของศีลสมาธิปัญญาตัวความรู้มันไม่ใช่กรรมตัดสรู้มันผุดขึ้นมันไม่ใช่นั่งคิดเอามันเป็นความรู้ที่อาศัยความสงบเป็นตัวสร้างขึ้นแล้วเป็นการเห็นภายในจิตนะฮะเป็นการพัฒนาปัญญาขึ้นไปจนถึงเรื่องญาณทัศนะคือเกิดรู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาและเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นภายในจิตใจของพระองค์ลักษณะตรัสรู้มันผุดขึ้นมันเหมือนกับเราลืมอะไรไว้นานแล้วมันพอใจมันสงบแล้วนึกขึ้นมาได้นะมันผุดขึ้นอย่างนั้นนะลักษณะผุดอย่างนั้นแต่คุณภาพไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวอย่างจะมีลักษณะอย่างนั้นแล้วก็สงสัยในเรื่องการทำงานต่างๆเป็นอันมากอีกนะฮะเราจะเห็นว่าแต่ละอย่างเนี่ยจะถามว่าทำไมมันก็เกิดจากความคิดเอาตัวเองเป็นฐานในการคิดเราไม่ได้มองถึงความจริงในสามเรื่องอย่างที่เคยบอกไว้ว่าการศึกษาเรื่องอะไรก็ตามเราจะต้องมองเห็นความจริงทั้งสามเรื่องเรื่องปัญหาข้อเท็จจริงในแง่ของประวัติศาสตร์ในแง่ของธรรมะในแง่ของปาฏิหาริย์คือต้องเห็นหมดทั้ง3อย่างพูดเรื่องเดียวนะฮะพูดเรื่องเดียวต้องเห็นหมดทั้ง3อย่างถ้าไปสับสนในประเด็นตรงใดจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็จะเกิดอาการชะงักงันความสงสัยตรงนี้ถือว่ามันเกิดขึ้นในจุดใดก็ตามจะหยุดหมดแล้วถือว่าเป็นจุดอันตรายที่สุดถ้าสงสัยในพระพุทธเจ้านะคือจบเลยเมื่อก็สงสัยที่หมอเนี่ยจบเลยกระบวนการรักษาเยียวยาทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะเราสงสัยที่หมอเสียแล้วยาก็สืบเนื่องมาจากหมอพยาบาลก็สืบเนื่องมาจากหมอสั่งผ่าสั่งกินอะไรมันสืบเนื่องมาจากหมอทั้งนั้นเลยแล้วมันจะเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเรื่องศรัทธาเนี่ยเราจะเน้นที่พระพุทธคุณต้องจับหลักที่พระพุทธคุณให้ได้ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยอย่างอื่นมันเดินได้แต่ว่าที่ท่านว่าไว้ถึง4อย่างนะพูดถึงว่าความเคลือบแคลงสงสัยความไม่พร้อมจะน้อมใจเชื่อความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นการแสดงในแต่ละจุดแต่ที่จริงแล้วในจุดเดียวแต่นั้นเองฮะหมายความว่าถ้าเชื่อตรงนี้ได้ตรงอื่นก็เดินได้ถ้ายังสงสัยในตรงนี้ตรงอื่นมันก็เหมือนกันคือจะเดินไม่ได้แต่ที่จริงแล้วการเพิ่มพูนศรัทธาปัสสาทะเราอาจจะจับจากจุดไหนก็ได้เราจะมองไปที่ใจติขาก็ได้อย่างคล้ายๆกับพวกฝรั่งนะครับพวกฝรั่งเราจะเห็นว่าฝรั่งที่มานับถือพระพุทธศาสนาฝรั่งไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่ใช่คือ คือบรรลุของเขาเนี่ยไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าแล้วพุทธรูปพุทธรูปก็ไม่มีนะแต่เขาเข้ามาจากพระธรรมพระร่างในเข้ามาจากพระธรรมมีหนังสือที่เผยแพร่อยู่ในต่างประเทศนานหลายปีอย่างน้อยนี่ร้อยกว่าปีนะฮะที่เผยแพร่กันมาเนี่ยและเป็นคัมภีร์หลักค่อนข้างหลักอยู่เล่มหนึ่งสองเล่มนะฮะเป็นพระพุทธวจนะจริงๆนี่หนึ่งเล่มคือคาถาพระธรรมบทคือบรรลุของเขาเนี่ยไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าแล้วพุทธรูปพุทธรูปก็ไม่มีนะแต่เขาเข้ามาจากพระธรรมพระร่างในเข้ามาจากพระธรรมมีหนังสือที่เผยแพร่อยู่ในต่างประเทศนานหลายปีอย่างน้อยนี่ร้อยกว่าปีนะฮะที่เผยแพร่กันมาเนี่ยและเป็นคัมภีร์หลักค่อนข้างหลักอยู่เล่มหนึ่งสองเล่มนะฮะเป็นพระพุทธวจนะจริงๆนี่หนึ่งเล่มคือคาถาพระธรรมบทแล้วเป็นการอธิบายพระพุทธวจนะอีกหนึ่งเล่มก็คือวิสุทธิมรรคแล้วเป็นเรื่องพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งเล่มก็คือประทีปแห่งทวีปเอเชียฝรั่งเรียนหนังสือธรรมะประกาศตนเป็นพุทธโดยการอ่านหนังสือไม่เคยพบพระสงฆ์ไม่เคยมีพระพุทธรูปในเมืองฝรั่งแล้วเขาก็เป็นชาวพุทธที่หนักแน่นเผยแผ่พระพุทธศาสนาจัดทำพระไตรปิฎกแปลพระไตรปิฎกออกมาเล่นในหนังสือเป็นหลักเล่นในตัวคัมภีร์เป็นหลักมาก่อนนั้นแสดงว่าพอเกิดศรัทธาตรงนี้ได้มันก็ไปเชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยเป็นข้อที่พระเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงสอนไว้ก็ทำให้เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแล้วพอเจอกับพระสงฆ์มันก็เชื่อมั่นในพระสงฆ์แต่จริงๆแล้วเขามาเขาเดียวๆเลยโดยเฉพาะประเทศอังกฤษเนี่ยเขามาก็เดียวๆมาด้วยหนังสือไม่ได้มาโดยพระสงฆ์หรือมาโดยพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าเข้ามาทางพระสงฆ์เอ้ยเป็นทางพระธรรมก็ได้คนในสมัยพุทธกาลเองเราจะพบว่ามีคนเป็นนันมากที่ไม่ได้เริ่มต้นที่พระพุทธเจ้านะอย่างที่ท่านโสนโกลิวิสะโซนาโกริวิสานั้นเป็นมนุษย์ที่ค่อนข้างพิสดารคือมันมีขนงอกที่เท้าก็นึกไม่ออกมันงอกได้ยังไงอะนะแต่ว่ามีขนงอกอยู่ที่เท้าเท้าท่านจะบางมากก็ถือว่าเป็นเด็กอัศจรรย์เขาก็เอามาดูนะมาไปให้ดูเท้าเด็กกันเนี่ยแล้วก็เอามาให้พระเจ้าพิมพิสารดูมีขบวนแห่คนตามมาต้อนรับกันเป็นการใหญ่ภาษาคตะภาษาคตาท่านเห็นเข้าท่านก็เห็นว่าเป็นนอกเรื่องนะท่านก็แสดงปาฏิหาริย์เลยแสดงอิทธิฤทธิ์ลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ลงไปดินดำหายลงไปดินแล้วก็โผล่ขึ้นมาใช้อภิญญาแสดงนะใช้อภิญญาแสดงคนก็โอ้มันน่าดูมากกว่าเยอะน่าดูมากกว่าขวานเท้าเยอะแสดงความสนใจตรงนั้นมันก็เบี่ยงมาที่ภาษาคตามาล้อมที่ภาษาคตานับถือภาษาคตาแม้แต่พี่เลี้ยงที่นำโสนาโกริวิสามาก็มาสนใจภาษากัตตะประกาศตนเป็นลูกศิษย์ภาษากัตตะท่านบอกว่าท่านเป็นลูกศิษย์คนอื่นแต่ไม่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไปถึงอาตมาไม่ได้จะถึงก็ถึงพระพุทธเจ้าก็นำไปฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องทำอะไรพระเจ้าไม่ต้องทำอะไรเพราะเขาเลื่อมใสที่ขนาดลูกศิษย์ขนาดนี้อาจารย์โอ้โหยิ่งใหญ่จังเลยเห็นไหมนี่คือแสดงมันเข้ามาจากพระสงฆ์จะเป็นสัมผัสตรงเป็นสัมผัสตรงแล้วสัมผัสแนวนี้จะง่ายอย่างที่อาตมาเคยบอกว่าถ้าเราจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่อินเดียถ้าเหาะไปแล้วก็ได้เรื่องไงนะฮะคือจะเผยแผ่ศาสนาได้เร็วมากเราลองสังเกตอีกทีนึงว่าตรงนี้มันจะจับทางค่อนข้างอิทธิปาฏิหาริย์สมัยพุทธกาลก็เหมือนกันจะจับมาค่อนข้างแนวอิทธิปาฏิหาริย์แล้วก็จะดึงเข้ามาสู่ธรรมะในตอนหลังแต่ว่าจุดสนใจจุดที่จะเน้นที่จะดึงคนออกมาเนี่ยก็ใช้อิทธิปาฏิหาริย์แล้วก็เป็นตัวนำเฉยๆนะฮะเป็นตัวนำเฉยๆไม่ใช่ตัวหลักตัวหลักจริงๆก็คือตัวธรรมะทีนี้ความสงสัยในพระเจ้าอย่างที่บอกว่าถ้าเราเริ่มคิดเริ่มพิจารณาจากสิ่งต่างๆจากแง่มุมต่างๆแล้วจะค่อยคลายความข้องใจความสงสัยออกไปหมายความต้องคิดเรื่อย แนวการเจริญพระพุทธคุณเนี่ยจึงถือว่าเป็นแนวหลักที่เราทำกันมาตลอดอย่างเอกสารสมัยก่อนๆรุ่นอุรพาจารย์รุ่นก่อนเมื่อสัก 6-7-80 ปีที่แล้วนะถ้าเราไปอ่านหนังสือในยุคนั้นเนี่ยการเทศของท่านแต่ละคราวเวลาท่านเทศเนี่ยท่านจะพรรณนาพระพุทธคุณก่อนพรรณนาพุทธคุณไปก่อนแล้วก็จึงปรารภธรรมะที่แสดงแล้วท่านจะไม่เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องนะจะพูดเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านนั่นเองท่านจะไม่เอาตัวท่านเข้าไปเกี่ยวข้องทำตัวเป็นราชทูตที่อ่านราชสารให้ฟังนะเพื่อไม่คนไปติดคนซึ่งการเผยแผ่ในแนวการต่อมาเราจะเห็นว่าไปให้คนติดคนให้คนติดคนไปติดตัวอาจารย์นะติดตัวอาจารย์เป็นพวกแบบอาจารยวาทกันแล้วผลสุดท้ายตัวอาจารย์ก็ถูกทำลายมาทีละคนทีละคนเราจะเห็นลักษณะมันเปลี่ยนแปลงที่จริงมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะฮะคือเดิมเนี่ยเขาไม่เอาตัวครูบาอาจารย์เข้าไปเป็นหลักแต่ก็เอาพระรัตนตรัยทุกครั้งพูดพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นพระธรรมแสดงว่าอย่างนั้นนะพระอรหันต์องค์นั้นว่าอย่างนั้นคือจะไม่เอาตัวเองเข้าไปเพื่อให้คนยึดมั่นอยู่ที่พระรัตนตรัยจะไม่เกิดเป็นความสับสนขึ้นในจิตใจของผู้ฟังพระธรรมนั้นเราจะเห็นว่าเขาสงสัยในตัวทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเภทปริยัติที่ว่าอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมอะไรเนี่ยนะจะว่าอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมแต่ถ้าเราคิดแล้วที่จริงมันจะไม่สงสัยเช่นสมมติว่าง่ายๆเนี่ยพวกอบายมุขเป็นทางเสื่อมจริงไหมนะความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายจริงไหมเราก็เห็นชัดเจนนะปัญหาเศรษฐกิจที่โวยวายกันอยู่เราจะเห็นว่าจริงมันเกิดจากความโลภความหลงของคนมันสร้างสภาพเศรษฐกิจฟองสบู่ขึ้นมาตั้งแต่สมัยชาติชายมาแล้วแล้วลักษณะเหล่านี้ที่จริงมันมีมานานแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรหมายความว่าเราชอบโก้หรูหราแต่เราไม่มีเงินทำโก้เราก็ไปยืมเขามาเนี่ยยืมเขามาทำโก้แต่ผลท้ายมันก็ไม่สามารถจะคืนให้เขาได้คืนก็ได้ไอ้นี่สิมันก็สะสมแล้วก็กลายเป็นปัญหาอย่างที่เรากำลังประสบกันอยู่นี่คือความโลภมันเป็นอันตรายของสิ่งทั้งหลายเราดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองพอเราสาดูไอ้นี่มันโลภนี่โลภจัดไปโกรธจัดไปทิศยามากไปก็เป็นอันตรายที่จริงถ้าคิดแล้วมันจะเห็นเพียงแต่ว่าคนไม่ค่อยได้คิดเพราะธรรมะทั้งหลายที่ทรงแสดงไว้ที่จริงมันก็เป็นอย่างที่ทรงแสดงเพียงแต่ว่าเราอาจจะมองขาดความต่อเนื่องในอย่างหนึ่งขาดความต่อเนื่องว่าธรรมะในภาคปริยัตินั้นจะเยอะเพราะเป็นการรวบรวมคำสอนที่ทรงแสดงมาตั้ง40กว่าปีอาตมายังพูดอยู่เสมอบอกที่จริงดีนะสมัยนั้นเราไม่มีเทปอ่ะพระพุทธเจ้าเทศแต่ละคราวอัดเทปเอาไว้แล้วโอ้น่าดูเลยคือยังนึกว่าเทศทุกวันละวันมันจะกี่ครั้งอ่ะนะเทศทุกวันมันรู้สึกกี่ครั้งมันจะขนาดไหนฮะแม้แต่อาตมาพูดเฉพาะที่ตึกสวที่ก็อัดเทปไว้เวนี้เป็นพันๆม้วนนะที่ยังไม่ได้ทำอีกมากกว่าที่ทำไปแล้วแล้วพระพุทธเจ้าเทศมากกว่าตั้งเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เวลานานกว่าเยอะเลยก็แสดงถ้าอัดเทปมันก็เยอะแต่จริงๆมันก็อยู่ในอริยสัจ4จะพูดเท่าไหร่ก็ตามก็อยู่แค่อริยสัจ4แต่นั่นเองมันไม่เกินอริยสัจ4ไปได้ถ้าเรานำมาคิดนำมาพิจารณาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในภาคปฏิบัติเช่นว่าผลของศีลผลของสมาธิผลของปัญญาเราจะสงสัยในตัวผลว่าถ้าปฏิบัติไปแล้วนี่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมเห็นไหมเราถามมานรกสวรรค์จริงไหมนิพพานมีจริงไหมอย่างนั้นมีจริงไหมจริงไหมนี่ก็แสดงเราสงสัยในตัวผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติจะสงสัยในปริยัติสงสัยในปฏิบัติเช่นถามถึงผีสางเทวดามีไหมวิญญาณมีไหมอะไรแต่ไหนนั้นสงสัยในปริยัติสงสัยในปริยัติว่าถามพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอย่างไรมันไม่ใช่ใช้ความเชื่อมันเป็นเรื่องความมีนี่คือลักษณะความสับสนมันไม่ใช่ว่าถ้าเราไม่เชื่อคือมันไม่มีถ้าเราเชื่อจึงมีมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันจริงจึงมันอยู่ที่มีหรือไม่มีถ้ามีเราไม่เชื่อทั้งหมดมันก็มีถ้า ถ้าไม่มีเราเชื่อทั้งหมดมันก็ไม่มีเห็นไหมนี่คือประเด็นที่เราลืมไปวันก่อนเองฟังดูเขาสัมภาษณ์เขาไปถามปัญหาเรื่องพระเรื่องผีเรื่องวิญญาณอะไรต่ออะไรเนี่ยมีไม่มีพระก็ตอบอ้อมไปออกมามันไม่ใช่ประเด็นนะว่าประเด็นว่ามีหรือไม่มีมีก็บอกว่ามีมันไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ถามว่ามีหรือไม่มีมีก็บอกว่ามีไม่มีก็บอกว่าไม่มีมียังไงไม่มียังไงก็ว่าไปปริยัตินั้นแสดงว่ามีผีก็มีผีข้าวภิกษุบัญญัติไว้ว่าผีข้าวภิกษุนี่ภิกษุไปทำอะไรตอนผีข้าวเนี่ยยกเว้นหมดเลยไม่ปรับประบัติผีข้าวแกไม่ได้ทำเองแล้วก็มีการขับไล่ผีกันมันก็มีเป็นเรื่องธรรมดานะฮะแต่ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สิ่งจะต้องกลัวไม่ใช่อะไรพิเศษอะไรมันก็สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งฮะพวกขันห้าเช่นเดียวกับเราเนี่ยนะเห็นมีขันห้ามีขันหนึ่งมีขันสี่ถ้ามันไม่มีนะเชิงปริยัติแต่ไอ้ขันหน้าไอ้ขันสี่กับขันหนึ่งมาจากไหนล่ะเห็นไหมเราจะคิดแบบปริยัติถ้ามีเฉพาะมนุษย์เฉพาะสิ่งมีชีวิตเฉพาะขันห้าและที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องขันหนึ่งขันสี่แล้วคืออะไรก็มันมีอีกสัตว์ชนิดหนึ่งที่ไม่เหมือนเราก็มีขันเดียวนะอีกสัตว์ชนิดหนึ่งก็มีถึงสี่ขันก็แสดงว่ามันก็ทำให้ศึกษาไปถึงรูปประพรมไปถึงอรูปประพรมทั้งหลายนั่นก็คือลักษณะของปริยัติปริยัติตรงนี้ถ้าพิสูจน์ในการปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติเอาแล้วเราก็จะเห็นถ้าไม่ปฏิบัติเราต้องเชื่อตามปริยัติทีนี้ถ้าพอเราปฏิเสธปริยัติมันก็คือปิดประตูขังตัวเองเห็นไหมว่าไม่ยอมเผชิญหน้ากับความจริงแล้วปฏิเสธไปทั้งที่เราบางทีเราก็ไม่รู้เราปฏิเสธอะไรดังนั้นปฏิบัติเนี่ยเราจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอธิบายไม่ใช่เรื่องอธิบายเลยปฏิบัติไม่ใช่อธิบายปริยัติอธิบายได้ปฏิบัติไม่ใช่เรื่องอธิบายปฏิบัติเป็นเรื่องสัมผัสเห็นไหมว่าอร่อยไหมหอมไหมเหม็นไหมรสชาติเป็นยังไงก็กินอรุจิมันปฏิบัติมันไม่ใช่เรื่องอธิบายว่าหอมอย่างนั้นเหม็นอย่างนั้นเปรี้ยวอย่างนั้นมันอธิบายไม่ได้แต่เขาบอกว่ามันเปรี้ยวแต่ถามว่าเปรี้ยวยังไงเนี่ยอธิบายไม่ได้เห็นมั้ยบอกว่าเปรี้ยวนี่บอกได้แต่เปรี้ยวยังไงเนี่ยอธิบายไม่ได้ก็กินดูสิวันนี้เค็มนะเค็มนี่บอกได้แต่เค็มยังไงอ้าวก็ชิมมาดูสิคุณก็มีลิ้นอ่ะเห็นมั้ยนั่นคือปฏิบัติมันต้องใช้สัมผัสทีนี้พอเราไม่ยอมปฏิบัติแล้วเราก็ไปปฏิเสธตัวปฏิบัติมันก็คนละเรื่องเขาบอกว่านี่อร่อยนะไม่เห็นอร่อยเลยเอ้าก็คนหนึ่งก็กินคุณยังไม่ได้กินคุณปฏิเสธได้ยังไงเห็นไหมนี่คือปฏิบัติพอเราไม่ลงมือปฏิบัติเราก็สงสัยปฏิบัติต้องพิสูจน์โดยการปฏิบัติคิดเอาไม่ได้อ่ะนะแต่ว่ามองคนจากแถวปริยัติเออคนนี้ท่านต้องมีอะไรของท่านนะทำไมว่าเรื่องแรงขนาดนี้ไม่เห็นท่านโกรธเลยแสดงว่าท่านมีผลจากการปฏิบัติอย่างนั้นเอ๊ะทำไมท่านมีบุญญาบารมีบุญในการก่ออะไรต่างๆเราก็จะเห็นว่ามันมีสิ่งนอกที่เราสัมผัสแต่คนอื่นสัมผัสเห็นไหมคนอื่นก็สัมผัสเราไม่ได้สัมผัสแต่ไม่ได้หมายความสิ่งนั้นไม่มีแต่เราต้องการสัมผัสเราก็ต้องปฏิบัติเอาปฏิบัติจึงพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติปัญหาสำคัญเวลาเนี่ยคือเราไม่ลงมือปฏิบัติหรือปฏิบัติก็ไม่เป็นไปตามขั้นตอนคล้ายๆแผนที่ก็บอกว่าเดินทาง20กิโลจะถึงตรงนั้นเราไปแค่5กิโลแล้วก็บ่นละก็ไม่ถึงก็ไม่ถึงสิก็ไม่ถึงนะสิว่าคนอื่นเดินก็ไม่ถึงหรอกเพราะเขาบอกไว้20กิโลคุณไปแค่5กิโลจะให้ถึงได้ยังไงนั่นเห็นไหมปฏิบัติมันก็ต้องเป็นตามขั้นตอนของเขาว่าขั้นถึงนี้จนสมมติว่าสมาธิเกิดขึ้นขนาดนี้จะสงบกิเลสได้ขนาดนี้สมาธิจะเป็นอย่างนี้จิตจะเป็นอย่างนี้หมายความเมื่อเป็นอย่างนี้จึงจะเป็นอย่างนี้หมายความไงถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็จะไม่เป็นอย่างนี้มันก็เหมือนกันทั้งหมดอ่ะเหมือนกันทั้งหมดอ่ะไก่จะออกไข่เมื่ออายุเท่าไหร่หมายความอายุแกต้องเท่านั้นจึงออกไข่ได้อย่างนั้นทั้งหมดต้นไม้ปลูกว่าอายุเท่านั้นจึงจะออกผลเห็นว่าเมื่อเป็นอย่างนี้จึงจะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็หมายความไม่เป็นอย่างนี้มันจะเป็นด้วยกันของอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าอยู่ในที่สว่างก็จะเห็นไหมหมายความไงถ้ามืดก็คือไม่เห็นต้องสว่างจึงเห็นเมื่อเป็นอย่างนี้จึงจะเป็นอย่างนี้ได้ เห็นไหมที่เราพูดเป็นกระบวนการว่าเมื่อเป็นอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้มันเป็นกระบวนการของมันแล้วเราก็ไม่มองในแนวกระบวนการพอไม่มองในแนวกระบวนการมันก็เกิดความสงสัยสงสัยในตัวผลของพระธรรมแล้วถ้าเราไปศึกษาดูไปพิจารณาดูอย่างน้อยนี่ผลของพระธรรมในปัจจุบันนี้เราเห็นเลยเช่นสมมติว่าเราให้ทานเนี่ยแต่จะไม่ใช่ให้ทานแบบเล่นละครนะฮะหมายความว่าให้ทานเป็นลักษณะนิสัยของเราเราก็จะเห็นว่าคนที่เราให้นั้นรักเราอย่างน้อยเนี่ยคนให้เขารักเราแล้วก็เราเป็นผู้มีเกียรติมีสถานะเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนทั้งหลายมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงจะไปในที่ไหนก็ได้สถานะได้เกียรติในสังคมตรงนั้นไอ้นี่คือภาพที่มันชัดเจนว่าจริงๆเราก็ได้แล้วก็ได้ผลตรงนั้นแต่หมายความว่าถ้าเขาไม่ทำก็ไม่ทำก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะงั้นแนวตรงนี้แนวปฏิบัติต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติแล้วผลตรงนั้นก็คือผลของปฏิเวทเห็นไหมว่าทำไมคนเวลาเขาปฏิบัติเนี่ยไม่มีใครเคยคาดวันก่อนฟังหมอพนมเมืองแมนเดี๋ยวเขาพูดถึงอะไรเนี่ยถูกต้องไงนะฮะนั่นคือถูกต้องสิ่งทั้งหลายที่เราคิดว่าไม่จริงเนี่ยแต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติตามนั้นแล้วมันจะจริงหมดเลยในคัมภีร์พระพุทธศาสนาทั้งหมดที่ท่านว่าไว้นักปฏิบัติไม่มีใครค้านเลยเห็นว่าพวกค้านพวกปริยัติพวกปริยัติอ่านเฉยๆปริยัติแต่ไม่เคยปฏิบัติพอไม่เคยปฏิบัติมันก็พูดเอาตามที่ตัวเองคิดเอาตัวเองเป็นฐานในการคิดเห็นไหมเอาตัวเองเป็นฐานในการคิดแต่ถ้าปฏิบัติเอาสิ่งที่ท่านสัมผัสเป็นตัวคิดเป็นตัวบอกมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงก็ต้องไปดูเอามันในสุดบางทีมันก็สื่อสารไม่ได้เหมือนกับปลากระเต่ามันเกิดสื่อสารไม่ได้คุยกันไปคุยกันมาไอ้เต่ามันมีประสบการณ์สองด้านทั้งในน้ำทั้งบนบกไอ้ปลามันมีประสบการณ์เดียวคือเฉพาะในน้ำคุยไปคุยมาเอ๊ะบางเรื่องในปลาบอกไม่จริงอะไม่จริงมันไม่เคยเห็นอะปลาก็ตัดสินด้วยปลาใช่ไหมแต่เต่าก็ตัดสินด้วยเต่าแต่เต่านั้นตัดสินด้วยสิ่งสัมผัสปลาแกก็ตัดสินด้วยสิ่งสัมผัสแต่ในขณะเดียวกันแกปฏิเสธนอกสัมผัสของแกซึ่งเต่าแกสัมผัสเต่าแกสัมผัสสองด้านเพราะงั้นที่ปลาพูดเต่ารู้หมดเดี๋ยวพอเต่าพูดปลาไม่รู้นี่คือลักษณะมันเกิดขึ้นจากสัมผัสเราไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติเราก็ไม่สัมผัสสิ่งเหล่านั้นแล้วในที่สุดมันก็เกิดความเครียดแคลงสงสัยพอเครียดแคลงสงสัยมันก็หยุดหมดในเรื่องพระสงฆ์พระสงฆ์ในที่จริงเป็นการมองพลาดเฉยแล้วก็ค่อนข้างจะแก้ยากนะฮะค่อนข้างจะแก้ยากคือคนบางคนโกรธพระสักองค์แล้วจะไม่เข้าวัดแล้วศาสนาเสื่อมหมดแล้วอ๋อมันเรื่องอะไรกับคุณนะเออมันเรื่องอะไรกันคนบางคนพูดถึงว่าโกรธแล้วจะไม่เข้าวัดแล้วจะเลิกนับถือก็ไปเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่นะก็ไม่ได้ว่าอะไรมันเรื่องของคุณมันทำไมคุณต้องไปเอาเรื่องกับคนอื่นแล้วเออพระสงฆ์นั้นเป็นเกณฑ์ที่กำหนดว่าเรามองว่าธรรมะตรงนี้สุปฏิปันโนสุปฏิปันโนยะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนคนทำได้ไหมคนทำได้ไหมเราเข้าใจหรือเปล่าไอ้สุปฏิโนคืออะไรยายะอุชุปฏิปโนคืออะไรยายะปฏิปโนคืออะไรสามีจีปฏิปโนคืออะไรแล้วลองปฏิบัติดูสิครับเราก็ทำได้ระดับหนึ่งแล้วถามว่าคนทำได้ยิ่งกว่าเราไหมก็เหมือนกับหนังสือเนี่ยคนรู้เราก็รู้ระดับหนึ่งมีคนรู้มากกว่าเราเห็นไหมคนรู้น้อยกว่าเราก็แสดงว่าคนก็ทำได้ลดหลั่นกันขึ้นไปในพระสงฆ์จำนวนมากเหล่านั้นท่านก็ทำได้ลดหลั่นกันขึ้นไปเราเองก็ทำได้ลดหลั่นกันขึ้นไปนี่นะก็มีถึงจุดหนึ่งที่ท่านทำได้สมบูรณ์แล้วก็มีตัวอย่างมีบุคคลให้เห็นการที่เราไปศรัทธาเลื่อมใสหรือไม่ศรัทธาเลื่อมใสที่จริงมันไม่กระทบกระเทือนอะไรท่านน่ะนะไม่กระทบอะไรกระทบอะไรตัวพระสงฆ์สมมติว่าพระสงฆ์องค์นี้ท่านเป็นพระอรหันต์เราไม่เชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ไปเปลี่ยนแปลงอะไรที่พระสงฆ์ได้มาเปลี่ยนแปลงท่านไม่ได้ท่านก็คงเป็นพระอรหันต์อยู่นั่นแหละแต่เราจะไม่ได้รับประโยชน์จากพระอรหันต์เห็นไหมเราก็ขังตัวเราเองเฮ้ยไม่ใช่ไม่จริงอะไม่จริงก็ไม่จริงแต่ไม่ได้ประเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงอะไรท่านนะท่านก็คงเป็นพระอรหันต์อย่างนั้นเองท่านก็ได้บรรลุหมดจดเรียบร้อยท่านก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเรายอมรับท่านเรายอมรับท่านว่าท่านเป็นพระอรหันต์ถือว่าท่านเป็นอาหุนโยปหุนโยตะกิจนโยเจกานโยเราก็ได้บุญเราได้ประโยชน์ของเราไม่ใช่ได้ประโยชน์เพื่อท่านอันนี้คือการหลงประเด็นหลงประเด็นมากที่สุดก็คือหลงประเด็นตรงนี้เพ พอโกรธพระสงฆ์ไม่เข้าวัดแล้วเลิกนับถือศาสนาแล้วเดี๋ยวนี้นับถือสารณะสองแล้วนับถือเฉพาะพระพุทธพระธรรมไอ้สารณะมันมีสามนี่นะเฉพาะพระพุทธกับพระธรรมแล้วอันนี้คือว่าพูดแล้วมันเป็นการทำลายตัวเองมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาหรอกพระสงฆ์ท่านก็ไม่กระทบกระเทือนอะไรบางคนพูดว่าเฮ้ยพระอย่างนี้เราไม่ไหวไม่ไหวก็แล้วไปสิไหวในเราทำบุญเรานะฮะเราทำบุญเราไม่ได้ทำอะไรกับพระสงฆ์พระสงฆ์คุณไหวหรือไม่ไหวท่านก็เป็นอย่างที่ท่านเป็นนั่นแหละไม่ใช่พอคุณไหวปั๊บบุญจะขึ้นพรวดขึ้นไปไม่ใช่อย่างนั้นแล้วพอคุณไม่ไหวบุญลดหมดเลยไม่ใช่ท่านก็อยู่เท่าที่ท่านอยู่นั่นแหละแต่ถ้าคุณไหวโดยจิตตาเริ่มใสคุณก็ได้บุญคุณไม่ไหวคุณก็ไม่ได้บุญก็เท่านั้นเองไงนะนี่คือลักษณะของการมองที่มันมีปัญหาเพราะเรามาเริ่มที่โมหะเราเริ่มที่ไม่เข้าใจตัวสิ่งระหว่างเหตุผลต่างๆที่เกี่ยวกับพระสงฆ์เนี่ยแล้วเราก็เอาลูกชาวบ้านต่างๆเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการตัดสินชีวิตตัวเองอนาคตตัวเองนะฮะในหลักการปฏิบัติของตัวเองเพราะงั้นเราจะเห็นว่าพระสงฆ์จึงกลายเป็นตัวแปรที่ค่อนข้างสำคัญในวงการพระพุทธศาสนาเราเพราะเราไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นปัญหาใหญ่แต่เราลองสังเกตว่าเวลานี้เรากำลังมีการถกเถียงมีการอภิปรายมีอะไรกับวงพูดเศรษฐกิจอะไรก็เศรษฐกิจคำก็เศรษฐกิจสองคำก็เศรษฐกิจมันไม่มีทางหรอกเราจะเน้นแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้มันไม่ได้มันต้องเน้นหมดทุกส่วนนะการเป็นบ้านเป็นคนเป็นอะไรแต่ไรมันต้องเน้นแต่ส่วนอาหารที่กินก็ต้องหล่อเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายมันไม่ใช่เลี้ยงเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งมันไม่ได้หรอกเป็นความคิดที่สับสนเนี่ยนะในคราวหนึ่งประชุมพวกแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองที่มีโรงแรมเวียงใต้เนี่ยนะประชุมตัวแทนทั้งประเทศก็นิมนต์อามาไปเป็นบรรยายมาก็ตั้งปัญหาถามว่าคุณจะทำก่อนหรือเอาทองก่อนล่ะที่ประชุมก็ไม่เคยมองนะฮะว่าระหว่างทำกับทองเนี่ยสำคัญกว่าถามว่าคุณจะทำก่อนหรือทองก่อนก็แกก็ตอบไม่ได้นะคือมันนึกไม่ทันนะนึกไม่ทันว่าจะเอาอะไรก่อนดีเอาอะไรก่อนดีต้องเอาอย่างหนึ่งนะฮะได้มาก็เลยเล่านิทานให้ฟังนิทานนี้ที่จริงเป็นชาดกนิทานค่อนข้างยาวแต่สรุปที่จริงก็เคยเล่าทีนี้นานมาแล้วทีนึงว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งประพฤติตัวเป็นโจรจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไปปล้นกองคาราวานเกวียนกองโจรก็ใหญ่คาราวานเกวียนก็ใหญ่นะก็ต่อสู้กันส่วนหนึ่งก็คือตายโจรก็ตายนะแต่ตายน้อยกว่าเพราะโจรมันเป็นนักสู้อยู่แล้วพวกกองคาราวานเกวียนเป็นพวกพ่อค้าท่านพวกพ่อค้าเกวียนที่ไม่ตายก็คือหนีทรัพย์สมบัติในกองเกวียนทั้งหลายก็เหลือพอเหลือมันเกิดโลภเห็นไหมโลภจนต้องปล้นร่นจนต้องฆ่านั่นคือโลภ กับโกรธกับหลงโลภ กับหลงนะที่จริงโลภ กับหลงต่อมาก็ตั้งคนต่างก็อยากได้มากมันก็เกิดโลภ กับโกรธเห็นไหมโลภ กับโกรธเพื่อนก็ไม่ยอมก็โกรธกันก็ฆ่ากันใหม่ฆ่ากันใหม่เสร็จแล้วถ้ายังเหลือสองคนไอ้ความโลภมันยังไม่ลดความหลงเองก็ยังไม่ลดต่างคนต่างก็อยากได้ทั้งหมดแล้วเห็นไหมมันแสดงถึงความอิ่มแม่น้ำเสมอในตัณหาไม่มีความปรารถนาของคนไม่สามารถจะตอบสนองได้ในสุดก็วางแผนฆ่ากันไม่ได้รบด้วยอาวุธแล้วทีนี้รบด้วยความคิดแล้วคนหนึ่งก็บอกเพื่อนให้ไปซื้ออาหารมากินแกจะเฝ้าทรัพย์สมบัติเอาไว้ให้แล้วก็กินอาหารเสร็จก็จะแบ่งกันแล้วจะไปไอ้คนไปซื้ออาหารตัวที่สั่งเพื่อนน่ะก็วางแผนว่าพอเพื่อนเอาอาหารมาถึงก็จะแอบฆ่าเพื่อนเสียกินอาหารเสร็จแล้วจะเอาของไปแล้วก็ไอ้คนที่ซื้ออาหารแกก็วางแผนน่ะแกบอกกินอาหารอิ่มแล้วเอายาพิษใส่ในอาหารเอาให้เพื่อนกินเพื่อนกินตายเสร็จแล้วแกเอาของไปเดียวเห็นไหมในสุดก็ตายหมดเลยถามว่านี่อะไรมาก่อนอะไรตอนที่ประชุมสังเกตไหมอะไรมาก่อนอะไรคือทองมันมาก่อนธรรมทองมาก่อนทำเลยทองก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าทำมาก่อนเห็นไหมถ้าทำมาก่อนมันจะเริ่มโดยการไม่ปล้นฆ่าเลยเห็นไหมจะเริ่มโดยการไม่ปล้นฆ่าเลยก็ใช้ความเพียรพยายามแสวงหามาในทางที่ชอบที่ควรก็ได้สถานะเป็นพลเมืองดีไม่ได้มีปัญหาไม่ต้องฆ่าไม่ต้องเป็นโจรไม่ต้องเป็นขโมยไม่ต้องเป็นใดก็อยู่ดีมีสุขก็เรียบร้อย นี่คือประเด็นของการมองการมองว่าถ้าเราไปเน้นที่เศรษฐกิจเนี่ยนะแล้วเราไม่เน้นธรรมะขึ้นไปด้วยในที่สุดเราจะไม่อิ่มด้วยความปรารถนาและในที่สุดก็จะแข่งขันแข่งขันก็ต้องไปกู้ IMF มันจะช่วยต่อหรือไม่ก็ไม่รู้ทีนี้เราจะยุ่งเห็นไหมมันจะเข้านิสัยเดิมอ่ะข้านิสัยเดิมเห็นเพื่อนเป็นนิกก็ต้องการเป็นนิกกับเขาด้วยทำให้ไม่เป็นเกษตรอุตสาหกรรมเขาบอกให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรมก็ไม่ยอมเป็นจะเป็นนิกให้ได้เลยก็หงายหลังลงมาเนี่ยนี่คือลักษณะของความโลภความหลงปล่อยให้กิเลสมันคืออย่าลืมว่าเศรษฐกิจนี่คือโลภหลงนะฮะเศรษฐกิจนี่คือโลภหลงคุณต้องการเอาเท่าไหร่ล่ะแสนล้านพอหรือยังไม่พอหรอกมันมีเพื่อนมีแสนล้านกว่าไม่พอฮะเห็นไหมถ้าเรามีธรรมก่อนเนี่ยเราพัฒนาคุณธรรมขึ้นก่อนอยู่ให้พออยู่พอกินให้ได้ก่อนมีอยู่มีกินก่อนนะมีอยู่มีกินพออยู่พอกินมีอยู่มีกินเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนสิมันไม่จำเป็นเราไม่ใช่สาระแก่นสารของชีวิตต้องมีตั้งแสนล้านในเมื่อคุณกินข้าวทีละคำอ่ะทำไมคุณต้องเอามากมายกายกองอย่างนั้นอ่ะคือการกินมากการรู้รวยมากคือการทำลายมากมันสูตรง่ายๆจะตายอ่ะนะสูตรง่ายๆจะตายคือทำลายทรัพยากรธรรมชาติของชาติมากส่งเสริมการลงทุนน่ะก็คือเขามาขุดทำลายทรัพยากรธรรมชาติของเราไปไม่คิดจะสร้างสมมรดกไว้ลูกหลานบ้างหรือยังไงไอ้นี่คือความคิดแคบๆคิดเห็นแต่ได้แล้วพูดกันเงี้ยพูดกันใจๆๆอะไรกันนักหนาจะเอาอะไรกันนักหนาล่ะคุณจะกินอะไรตัวคุณขนาดนี้จะเอาอะไรกันนักหนานี่คือลักษณะทางการขาดตัวธรรมะเห็นไหมถ้าเรามองเห็นตัวธรรมะตัวคุณธรรมภายในใจแล้วเนี่ยเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าก็ได้ในพระธรรมก็ได้ในพระสงฆ์ก็ได้ก็จับได้แล้วจะเห็นตัวไตรติขาเนี่ยความเชื่อมั่นในไตรติขาก็จะเกิดขึ้นแต่อย่าลืมว่าไตรติขานั้นเป็นตัวพระธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจะต้องสืบเนื่องมาจากตรงโน้ตได้ตามไปงานพอตัวไตรติขาเองศึกษาไปศึกษามามันก็สงสัยแหละไอ้ศีลเนี่ยมันสูญเสียโอกาสนะสังคมศีลมันเป็นข้อบัญญัติยุคเกษตรกรรมไอ้นี่เขาพูดกันนะว่าศีล5มันบทบัญญัติยุคเกษตรกรรมไอ้นี่ยุคอุตสาหกรรมยุคไฮเทคแล้วยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วศีลกลายเป็นอุปสรรคเห็นไหมปานาติบาตาเป็นอุปสรรคของการประมงการเลี้ยงสัตว์การปศุสัตว์ทั้งหลายเป็นอุปสรรคฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้เป็นบาปกาเมสุมิชฌาจารย์ก็เป็นอุปสรรคในธุรกิจต่างๆโอ้ยตายเลยเห็นไหมฮะโกหกก็ไม่ได้มันการโฆษณามันต้องโกหกมันต้องโน้มน้าวจิตใจคนให้เชื่อนี่เป็นอุปสรรคทางเศรษฐกิจทางการเมืองนะเพราะเศรษฐกิจก็ต้องโกหกนะการเมืองก็ต้องโกหกต้องผิดศีลพวกนี้ก็มองศีล5เป็นอุปสรรคเลยทีนี้เห็นไหมคิดแล้วเป็นอุปสรรคไปหมดเลยฆ่ากันไม่ได้นะแล้วก็โกหกก็ไม่ได้ทั้งหมดเราสังเกตการเมืองนี่คือเรื่องโกหกเรื่องโกหกแล้วก็ไม่มีข้อยุติอะไรเลยนะเราจะเห็นว่าจะไม่มีข้อยุติอะไรเลยเรื่องธรรมะเรื่องสัจจะเรื่องอะไรจะไม่มีอะไรเป็นเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของผลประโยชน์ก็ได้ผลประโยชน์แล้วก็ลืมหมดแล้วธรรมะลืมหมดแล้วไม่เอาอ่ะแล้วก็สิ่งที่เคยว่าเพื่อนลืมหมดเลยเลิกพูดหมดนั่นคือลักษณะเขาคนไม่มีบางพวกเวียนนี้เขามองว่าศีลเป็นอุปสรรคนะศีลนี่เป็นอุปสรรคของการพัฒนาทางเศรษฐกิจพัฒนาทางสังคมนะเขามองเฉพาะที่เขาจะได้นะแต่เขาไม่มองว่าไอ้คุณทำอย่างนั้นคุณทำลายเขาอะคุณทำลายทรัพยากรทำลายคุณฆ่าสัตว์อะคุณทำลายชีวิตคนอื่นคุณไม่คิดอะเพราะว่าถ้าขัดขวางความต้องการของแกแล้วแกถือว่าผิดหมดอะเห็นไหมเราจะพัฒนาอะไรเราจะรวยอะไรแต่เราทำลายธรรมชาติทำลายสภาพแวดล้อมทำลายสัตว์น้ำทำลายสัตว์บกทำลายต้นไม้ทำลายแร่ธาตุปนปี้ไปหมดเลยผิดศีลแต่เขาถือว่าเขารวยนั่นคือมุมมองเราจะเห็นว่าปัญหาใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาลึกซึ้งอะไรปัญหาปรมัตถธรรมอะไรหรอกมันเป็นปัญหาศีลเฉยๆศีลของพระพุทธเจ้านี่แหละศีลเอา5ข้อนี่แหละไม่ต้องมากหรอกเรามีการพอสมควรนะปริมาณของคนมีศีลให้มากขึ้นพอสมควรคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลานี้ยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนะ คนไม่จำเป็นจะต้องฆ่าสัตว์ก็มีเนื้อสัตว์กินได้เพราะมันมีศาสนาอิสลามเดี๋ยวก็ถือฆ่าสัตว์ได้บุตรเรียนแม่งานตรงนี้ก็เป็นเรื่องอิสลามไปก็ปล่อยก็อิสลามไปเราก็มีแต่อยากจะกินก็กินก็ซื้อเอาเราก็ไม่ต้องมีส่วนร่วมในการฆ่าสัตว์และอย่างอื่นมันไม่มีอะไรยุ่งยากพอเรางดเว้นในการฆ่าสัตว์ได้ลักทรัพย์จำเป็นอะไรต้องลักเราเราพูดผิดทางประเวณีจำเป็นอะไรโกหกจำเป็นอะไรสิ่งเสพติดจำเป็นอะไรมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นแต่เป็นสิ่งทำลายแต่นี้คนพอโลภหลงเนี่ยคือปัญหาสังคมมันเป็นปัญหาโลภหลงจะต้องจับประเด็นได้ว่าปัญหาสังคมเป็นปัญหาโลภหลงมันก็แย่งกันตั้งรัฐบาลเนี่ยที่จริงก็คือโลภหลงนะไม่ได้ว่าทำไมจะคิดแต่จะเป็นกันทำไมคุณไม่คิดจะทำคุณไม่คิดว่าชาติบ้านเมืองจะได้อะไรทำไมคุณจะคิดว่าคุณจะเป็นอะไรเรามาอาสารับใช้ชาติบ้านเมืองเราไม่ได้มาต่อสู้เพื่อแย่งชิงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอะไรว่าในคนทั้งหลายนี่ใครที่ดีที่สุดเนี่ยเลือกมาสิเลือกมา300กว่าคนนะเลือกมา49คนให้บริหารบ้านเมืองกันและให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองมากที่สุดเนี่ยมันก็สามารถทำได้แต่ว่าใจมันไม่ถึงเพราะว่าใจมันมีความโลภความหลงอยู่แล้วในที่สุดมันก็ออกมาอย่างเงี้ยแล้วคอยดูนะอาตมาบอกว่านี่ไม่เคย3เดือนนะคุณชวนก็โดนสะบักสะบอมนะคอยดูเป็นอย่างนี้ทุกทีแหละมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยเพราะเป็นอาการโลภหลงเป็นอาการของความโลภความหลงโลภก็คือต้องการตอบสนองเราแล้วถามว่าตอบสนองไปทำอะไรคุณจะเป็นอะไรปัญหาว่าเราต้องตอบว่าชาติบ้านเมืองจะได้อะไรและการเป็นของคุณในชาติบ้านเมืองได้ประโยชน์สูงสุดไหมถ้าได้ถ้าไม่ได้สูงสุดคนอื่นได้สูงสุดก็ให้คนอื่นก็เป็นเราต้องการผลประโยชน์สูงสุดของชาติบ้านเมืองมันไม่ใช่สูงสุดของเราอ่ะถ้าเราคิดอย่างนั้นแสดงว่าโลภมันก็น้อยลงแต่มันโลภใหญ่คือโลภเพื่อชาติบ้านเมืองเราหลงก็ยังเราหลงนะเพราะเรายังอยู่ในโลกมนุษย์อ่ะนี่ก็คือปัญหาต่างๆที่เราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงวางไว้เป็นปัญหาศีลธรรมในปัญหาในใจจิกขาแต่คนสงสัยในใจจิกขาเห็นไหมคนจะสงสัยในใจจิกขาและรู้สึกว่าใจจิกขาจะเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคต่อความร่ำรวยมั่งคั่งของแกอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าที่จริงไตรจิกขานั้นก็คือการไม่ใช่ศีลจิกขาเอาเฉพาะศีลจิกขาก่อนนะฮะศีลสิกขาเป็นการพัฒนาปัญญาให้มองโลกในภาพที่ชัดเจนตามความจริงที่โลกเขาเป็นในแง่สมมตินะไม่ใช่แง่ปรมัตถ์หรอกหมายความว่าคุณเป็นนายกก็คือนายกนายกนายขออะไรแต่อะไรเป็นอย่างที่คุณเป็นเป็นตำรวจเป็นทหารคุณเป็นยังไงเราก็ยอมรับสถานะความเป็นตรงนั้นเราเคารพสิทธิเราเคารพสิทธิในความเป็นของเขาในความเป็นสิทธิในชีวิตของเขาสิทธิในทรัพย์สินของเขาในสิทธิในครอบครัวของเขาสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารของเขาที่จริงก็มี4อย่างนั่นเองแต่พอเราไม่เชื่อตรงนี้แล้วเรามองสิ่งนี้เป็นอุปสรรคเห็นไหมว่าความคิดยุคเศรษฐกิจฟองสบู่เนี่ยอาตมาเจอคนเยอะแล้วเราก็เทศเราก็เถียงกันก็บอกไม่ได้แล้วอาจารย์พูดอย่างนี้มันไม่รวยหรอกเดี๋ยวนี้คนต้องโกงต้องรวยไม่รวยไม่เอ้ยไม่โกงไม่รวยหรอกพูดหน้าเฉยตาเฉยถามพูดจริงหรือพูดเล่นเดี๋ยวพูดจริงพูดจริงในพูดแทนนะไม่ซื้อไม่ได้เป็นหรอกเดี๋ยวพูดจริงๆอ่ะแต่ว่าความจริงอย่างนั้นมันไม่ดีเห็นไหมมันไม่ดีแต่แก้จริงแกก็สารภาพจริงอาม่าเคยถามพวกลูกศิษย์ที่เป็นผู้แทนถามจริงๆนะซื้อมั่งหรือเปล่าก็เอาเหมือนกันแหละนะเอาเหมือนกันนะก็เนี่ยคือแสดงว่ามันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันเป็นคนอยู่ด้วยโลภหลงด้วยกันเฮ้ต่างคนต่างโลภด้วยหลงด้วยกันเหมือนกับคนติดโครนด้วยกันนะมันไม่เห็นว่าใครมันเปื้อนเห็นไหมอยู่ในโครนด้วยกันจับปลาหน้าตามอมแมงหมดไม่เห็นใครเปื้อนมันมีแต่คนเปื้อนแต่คนที่สะอาดเราเห็นไหมนี่ทำไมมันมอมแมงเหมือนกันเพราะคนสะอาดจึงเห็นคนสกปรกว่ามอมแมงแต่สกปรกด้วยกันก็ไม่เห็นมันผิดปกติอะไรคนบางคนก็อยู่ด้วยกันน้ำท่าก็ไม่ได้อาบอะไรแต่อะไรมอมแมมเหม็นหึงก็อยู่เขาได้เพราะว่าต่างคนต่างก็เหม็นน่ะนี่ก็คือลักษณะของสังคมเพราะว่าเราอยู่โดยโลภหลงปัญหาตัวหลงจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้เราโลภโดยขาดการบัญญัติบัญญัง พราะการให้ความสำคัญแก่เศรษฐกิจก่อนวันไหนแล้วยุ่งทุกทีแหละคอยดูเถอะบ้านเมืองเราเคยให้ความสำคัญแก่เศรษฐกิจมาแล้วแล้วก็เป็นมิตรสันดีมาแล้วแล้วมันก็ปรับเปลี่ยนไปให้ความสำคัญแก่ธรรมะเดี๋ยวไปกรุงแตกเพราะเราให้ความสำคัญแก่เศรษฐกิจแก่ผลประโยชน์ตัวเองเป็นห่วงเป็นใยผลประโยชน์ตัวเองไม่กล้ารบกลัวจะเจ็บกลัวจะสูญเสียกลัวจะงั้นอย่างนี้แต่ผลสุดท้ายก็มาให้ความสำคัญแก่ธรรมะเห็นไหมบังอบายเบิกฟ้าฝึกพื้นใจเมืองเนี่ยคือการให้ความสำคัญแก่ธรรมะแล้วเราก็ผ่านมาได้เรื่อยวันนี้มันการเล่นแหละมาเล่นสตางค์อีกแล้วนี่คือโลภหลงที่เราไม่ได้มองให้ตลอดสายมาบอกยกตัวอย่างง่ายๆมองเหมือนกับปลาดุกรัสเซียที่คุณว่าเนี่ยโตเร็วก็คือกินมากคิดง่ายๆไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องอ่านตำรามาหรอกอะไรก็ตามโตเร็วกินมากเท่านั้นนะกินมากก็คือผลาญทรัพยากรธรรมชาติมากเห็นไหมปลูกยูคาลิปตัสก็บอกโตเร็วก็ใช่มันกินมากและโอชาของดินเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าล่ะคุ้มหรือเปล่าที่ต้นคุณได้ต้นยูคาลิปตัสมาต้นหนึ่งแล้วเสร็จแล้วสามไม่กี่ปีดินหมดสภาพเลยคุณต้องพัฒนาดินอนุรักษ์ดินต้องเอาปุ๋ยมาใส่ต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์กี่ปีจึงรื้อฟื้นสภาพดินขึ้นมาได้แล้วมันคุ้มหรือเปล่านั่นคือโลภะโมหะเห็นไหมเราคิดแต่เราจะได้อะคิดจะได้แต่ลืมไปมันเป็นอาการของโมหะเพราะงั้นในแนวของไตรสิกขาเนี่ยที่เราเครือบแคลงสงสัยเราก็ต้องมองเราต้องคิดในเชิงที่เป็นปริยัติไปศีลเนี่ยศีลอย่างเงี้ยลักษณะของศีลเป็นอย่างเงี้ยหน้าที่ของศีลเป็นอย่างเงี้ยผลสัมผัสของศีลเป็นอย่างเงี้ยแล้วความเปลี่ยนแปลงในตัวปัจเจกชนเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงบุคคลไปในสังคมเป็นยังไงครอบครัวแต่ละคนมีศีลอยู่ด้วยกันมันอยู่ในกฎในเกณฑ์ไม่มีอะไรเดินไม่ชนกันน่ะเพราะแต่ละคนมันมีระเบียบวินัยเมื่อก็ขับรถกฎจราจรเห็นไหมต่างคนต่างเคารพกฎจราจรมันไม่ชนกันมันไม่ช่วยอะไรกันหรอกแต่จริงคือไม่ชนกันไม่ไปทำลายไม่ไปตัดรอนไม่ไปหักล้างอะไรต่ออะไรแต่นี้ก็คือต้องเชื่อแล้วต้องมองแล้วต้องเข้าใจแต่ทีนี้พอเรามองเป็นอุปสรรคปัญหาสำคัญเนี่ยมาอย่างนึกว่าเราติดต่อได้นะติดต่อได้เพียงแต่ไม่มีโอกาสติดต่อคือว่าการพูดเรื่องธรรมะมันคล้ายๆกระเชยเด๋อง่วงนอนนะฮะคือคนก็ส่วนมากแล้วคนเข้าวัดก็คนดีแล้วทั้งนั้นเห็นว่าแต่ว่าบางคนก็อาจจะแอบมาเพื่อเตรียมขโมยของเพื่อนเวลานั่งหลับไปเลยหรือขโมยรองเท้าอะไรแต่อะไรก็อาจจะมีบ้างไงนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือคนดีแล้วอ่ะคนที่เข้าวัดเนี่ยหรือคนที่มีปัญหาเนี่ยก็อยู่ข้างนอกเราก็ไม่มีโอกาสจะติดต่อกับเขาจะชี้แจงกับเขาเพราะจริงๆระดับศีลเนี่ยพูดในแนวอุปมาได้นะจะเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราได้แล้วก็จะเกิดความเข้าใจได้ปัญหาเหล่านี้เราจะเห็นว่าพอการไม่มีศีลก็คือนำไปสู่ปัญหาโดยเฉพาะอธินาทานเห็นไหมอธินาทานปานาอธินาเนี่ยมันกลายเป็นเศรษฐกิจทั้งนั้นเห็นนะฮะกลายเป็นเศรษฐกิจทั้งตอบสนองผลได้ทางเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยสุรายิ่งแล้วใหญ่เลยเห็นไหมทั้งศีลทั้งสี่ข้อนั่นแหละถ้าเราไม่คุมมันจะเพิ่มพูนผลทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันมันทำลายล้างเพราะผลประโยชน์มันขัดกันแล้วกลายเป็นทำลายล้างโลกทั้งนั้นเนี่ยลองสังเกตว่าการฆ่าก็ฆ่าด้วยโลภฆ่าด้วยโลภหลงรักก็รักด้วยโลภหลงละเมิดทางประเวณีก็โลภหลงโกหกก็โลภหลงเป็นอาการของการผิดศีลแล้วก็นำไปสู่ตอบสนองผลทางเศรษฐกิจเห็นไหมถ้าเต็มยศแล้วก็รวยเร็วอ่ะพวกค้าฝิ่นเฮโรอีนอะไรเห็นไหมก็รวยเร็วนั่นก็เริ่มยาเสพติดเสร็จแล้วก็โกหกเห็นไหมครับก็ทำลายชีวิตคนเห็นไหมก็หมดศีลหมดทั้ง4ข้อ5ข้อเลยมันเริ่มยาเสพติดแต่มันจะผิดศีลหมดทั้ง5ข้อเลยนั่นก็กลายเป็นปัญหาสังคมแล้วก็เอาไปเถอะก็กลายเป็นวงจรที่แก้ไม่รู้จักจบกันเพราะงั้นตรงนี้จึงเกิดขึ้นมาจากการไม่ใช้ความคิดนะฮะไม่ได้คิดโดยเหตุโดยผลเราผ่านประสบการณ์ต่างๆมาเยอะยุคทองทางประวัติศาสตร์ของเรามีตั้งหลายครั้งนะแต่เราไม่ได้มองให้ดีว่าปู่ย่าตายายเราเคยสัมผัสมานะไอ้ดีงามทั้งหลายนี่มันเคยสัมผัสมาทำไมเราไม่เอาอย่างท่านบ้างล่ะเราจะรีบเร่งไปไหนจะรวยกันไปไหนเอามากมายกายกองอย่างนี้นะฮะอย่างนี้เอาหมดแล้วเนี่ยลงไปภูเขาเนี่ยเจาะภูเขาลงทะเลแล้วลงทะเลแล้วอเมริกาเขาเก็บน้ำมันของเขาแวร์ลาสกาเยอะแยะนะต่อไปเนี่ยอเมริกาเป็นเจ้าพ่อขายน้ำมันเอง ขึ้นราคาบาเรนเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเราไม่มีสตางค์ไม่ใช่เราไม่มีน้ำมันอ่ะก็ต้องซื้อเขาอเมริกาก็รวยอื้อเลยทีนี้โอกาสนานๆต่อไปนะคอยดูน้ำมันจะเหลืออยู่ที่อเมริกาเป็นแหล่งสุดท้ายเพราะมันยังไม่เคยใช้ไปใช้แต่ขุดแต่ของเพื่อนเรื่อยยุ่ยเพื่อนขุดเรื่อยเราก็ขุดกันใหญ่จังการจะรวยรวยขุดมันก็หมดนะทรัพยากรธรรมชาติก็หมดนั้นคือโลภหลงเห็นไหมตรงนี้ที่จริงมันเกิดมาจากหลงที่มันเกิดสงสัยนั่นคือหลงหลงทั้งหมดนะฮะเป็นอาการของหลงทั้งหมดคือวิจิกิจฉาก็ดีการไม่น้อมใจเชื่อก็ดีการเครือบแคลงสงสัยก็ดีไม่ใช่การไม่เลื่อมใสก็ดีเนี่ยคืออาการของความหลงประการต่อไปก็คือจิตใจที่หมั่นไส้คนนั้นโกรธคนนี้พยาบาทคนนั้นนะฮะเป็นคนขี้โกรธเป็นใจเหมือนกับมีแผลนะกระทบกระทั่งอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธก็ผูกอาฆาตพยาบาทก็ไม่พอใจก็หงุดหงิดก็รำคาญลองนึกดูว่ามันไปไม่ได้จิตใจมันจะไปไม่ได้เลยนอนก็ไม่หลับก็สับกระส่ายสุขภาพจิตก็เสียเวลานี้มีปัญหาว่าคนไทยเป็นโรคเครียดมีอาการเครียดหมอว่านะแต่แบบโพสน่ะแบบโพสมาว่ามันไม่ถึงหรอกหมอพูดเกินไปนะฮะเครียดจัดมีถึง 80% ไอ้เครียดมันก็เครียดนั่นแหละแต่ไอ้ 80% มันเกินไปนะถ้างั้นก็บ้าหมดแล้วคนน่ะคือไอ้ตัวเลขอย่างนี้บางทีตัวเลขเฉพาะกลุ่มหมายความว่าอาจมันอาจจะไปคิดเอาเรื่องไปสำรวจเอาจากคนที่เข้าไปใกล้หมอไอ้คนที่เข้าใกล้หมอคนไม่ปกตินั้นน่ะคนป่วยทางกายป่วยทางจิตป่วยตรงนั้นป่วยตรงเนี้ยคนดีๆก็ไม่เข้าไปหาหรอกหมอตรงนั้นไอ้ข้อมูลตรงนี้อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าอย่าลืมว่าอาการเครียดตรงนี้มันเกิดจากอาการโลภคือไม่ได้ตามที่ตัวอยากได้เห็นฮะเกิดความโกรธไม่พอใจก็เก็บความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้เพราะงั้นก็มาที่รักที่ชังเห็นไหมฮะเป็นความรักความชังมันเกิดสืบเนื่องมาจากความรักความชังรักมากต้องการจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นในที่สุดไม่ได้ตามที่เราต้องการเราก็เกิดเครียดพ่อแม่เครียดพ่อลูกต้องการให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพอไม่ได้เราก็เกิดเครียดต้องการให้กิจกรรมเราเป็นงั้นงั้นไม่ได้เราก็เครียดก็สะสมความเครียดแต่ลองสังเกตเราเป็นโรคหลงอีกเป็นโรคกดหลงเลยเป็นอาการของความโรคกดหลงบางทีเรากลุ้มนอนกลุ้มนอนไม่หลับจะเป็นอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ก็ทำไม่ได้ก็นอนอยู่อะมันจะทำอะไรได้หรอกงานมันจะทำพรุ่งนี้คุณก็นอนหลับไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำอะก็คุณนอนก็นอนนะมันมีหน้าที่นอนนะทำไมคุณไม่หลับจะทำอย่างนั้นทำที่ไหนลูกทำที่ไหนมันอยู่บนอยู่แล้วก็นอนแล้วก็หลับอะก็หลับไปก่อนก็พรุ่งนี้ก็ไปทำเห็นไหมนั้นไปคว้าอนาคตอนาคตเราทำไม่ได้เพราะมันยังไม่มาพรุ่งนี้จะทำอย่างนั้นก็ยังไม่ถึงพรุ่งนี้ก็นอนไปก่อนสิเห็นไหมไอ้นั้นก็คือโมหะมันเป็นความหลงว่าคุณกลุ้มไปทั้งหมดมันไม่ได้อะไรเลยคุณก็ยังทำไม่ได้เพราะเวลามันยังไม่ถึงเมื่อลักษณะเห็นไหมบางทีเรารอคอยคนเนี่ยเราคอยสมมตินัด10 โมง9 โมงครึ่งมองแล้วมองอีกแล้วมองทำไมอ่ะมันยังไม่ถึง10 โมงนี่นะ10 โมงสมมติว่าเขามาถึงเป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเขามาถึงคือเขามาเขาไม่มาคือเขาไม่มาเห็นไหมไม่ใช่ว่าถ้าเราจะเงื้อมองแล้วเขาจะมามันไม่เขาก็มาอย่างที่เขามานะเราเสียเวลาเพราะไปเชิงเงือเราเสียสุขภาพจิตเพราะเชิงเงือเราเสียสภาพจิตเพราะเร่งหงุดหงิดรำคาญนะก็ได้นี่ก็คือลักษณะของอาการโลภหลงมันก็สืบเนื่องมาจากใจไม่พร้อมพระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีทำใจไว้ตลอดแล้วนะแต่มันก็มาจากว่าเราเครือบแคลงสงสัยเราไม่พร้อมจะน้อมใจเชื่อจิตใจเราก็ไม่เริ่มใส่ไม่เริ่มใส่ในพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์แต่เราตึงในใจสิกขาโกรธนั้นเป็นเรื่องของใจสิกขาคือตรงกันข้ามกับใจสิกขานะหมายความใจสิกขานั้นมีหน้าที่ทำลายความโลภความโกรธความหลงเดี๋ยวพอเราไม่เชื่อเห็นไหมเราก็ตกไปอีกฝ่ายหนึ่งเราเป็นเศษฝ่ายหนึ่งก็คืออยู่อีกฝ่ายหนึ่งปฏิเสธทางซ้ายก็คือไปทางขวาเห็นไหมปฏิเสธทางขวาคือไปทางซ้ายเมื่อเราไปเสธธรรมะก็มาฝ่ายอธรรมอธรรมก็มีปัญหาในที่นี้ปัญหาก็ไปกันใหญ่เลยจนถึงนำไปสู่ความเสื่อมของพระศาสนาพระกิมพิละได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้า คือถ้าระลึกชาติได้ตั้งเคยบวชเป็นพระแล้วประสบความเสื่อมของศาสนายุคพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สงสัยเอ๊ะของเราคนจะเอาอีกแล้วมั้งท่านเคยเจอมาก็กราบทูลถามว่าศาสนาจะเสื่อมไปเพราะอะไรพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าเพราะว่าคนเนี่ยไม่เคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็ไม่เคารพยำเกรงต่อกันไม่ให้เกียรติยกย่องกันเป็นพระกับเนรพระกับพระชาวบ้านกับชาวบ้านอะไรเนี่ยไม่เคารพยำเกรงต่อกันนั่นคืออาการของความไม่เลื่อมใสเห็นไหมฮะอาการของความไม่ศรัทธาเลื่อมใสในพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มันก็ออกมาในรูปของไม่เคารพยำเกรงเพราะถ้าเราศรัทธาเลื่อมใสเราจะเคารพยำเกรงต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์แล้วก็เคารพยำเกรงซึ่งกันและกันนะเพราะว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะมันเป็นคารวะมันเป็นอุดมมงคลเป็นคารวะธรรมมันเป็นอุดมมงคลระหว่างคนทั้งหลายแล้วก็ล้มระเนรนาถไปอีกมากมายไกลกองตลอดถึงจนเป็นอะไรปิดกั้นทางที่จะเข้าสู่ธรรมะเพราะคุณสมบัติของคนระดับพระโสดาบันเนี่ยคือคนศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิกขาใช่ไหมมันก็สิ่งที่มีคุณค่าเราสัมผัสไม่ได้แล้วเราก็กลายไปอยู่อีกฟากหนึ่งของสิ่งที่มีคุณค่าตรงนั้นเป็นการซ้ำเติมตัวเองด้วยความโลภความหลงของเราเองสรุปง่ายๆก็คือจิตที่ตั้งไว้ผิดมีสิ่งดีงามต่างๆเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจที่จะช่วยสร้างสรรค์พัฒนาเกิดความสุขความสงบเป็นอันมากแต่เราไปสงสัยซะนี่สงสัยก็จบแล้วยาวางไม่เยอะเราป่วยยาวางไม่เยอะก็บอกว่าแก้นั้นแก้นั้นเราก็เป็นโรคอย่างนั้นไม่ยอมกินสงสัยหายจริงหรือเปล่าไม่รู้ยาก็วางงั้นเราก็นอนป่วยหนาวสั่นอย่างนั้นเองนี่คือสิ่งที่เราเห็นเป็นภาพเป็นภาพมันเกิดขึ้นจากจิตอย่างเดียวท่านเองสงสัยคำเดียวท่านเองจบล้มละลายและเนรนาถไปหมดเลยแล้วก็กลายเป็นปัญหาผลพวงสืบเนื่องมาจากเรื่องเหล่านี้อีกเป็นอันมากสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปปูนในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ